Բարի լույս, ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողը մոտ Լիլիթ Հարությունյանն է։ Սկսենք լուրերից։ Ոստիկանությունում քրեական գործ է հարուցվել շաբաթ օրը հանրահավաքի ընթացքում Վազգեն Մանուկյանի հնչեցրած հայտարարությունների մասով 301 հոդվածին հատկանիշներով։ Այն է իշխանությունը զավթելուն, տարածքային ամբողջականությունը խախտելուն կամ սահմանադրական կարգը բռնի տապալելուն ուղղված հրապարակային կոչեր։ Ազատության հետ զրույցում այս մասին հայտնել է գլխավոր դատախազի օգնական Գոռ Աբրահամյանը։ Նա նաև հայտնել է, որ գործը ուղարկվել է քնչական կոմիտե, հիշեցնենք փետրվարի 29-ին ընդդիմադիրների վարչապետի Թեկնած ու Վազգեն Մանուկյանը Ազատության հրապարակում հրավիրված հանրահավաքին հայտարարել էր. Պետք է պատրաստ լինել կայծակնային արագությամբ ապստամբելով վերցնել իշխանությունը։ Բրյուսելը առաջին անգամ որոշեց կիրառել այսպես կոչված եվրոպական Մագնիցկու օրենքը և առաջիկա մեկ շաբաթվա ընթացքում պատժամիջոցներ կկիրառվի Նավալնու ձերբակալման մեջ ներգրաված անձանց նկատմամբ։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության գերագույն ներկայացուցիչը հայտարարեց, որ արտգործնախարարները միաձայն համաձայնել են սահմանափակումներ կիրառել ընդդիմության առաջնորդ Ալեքսեյ Նավալնիի ձերբակալման, ազատազրկման և հետապնդման համար պատասխանատու Ռուսաստանի պաշտոնյաների նկատմամբ։ Մոսկվան հայտարարել է, որ Նավալնուն ազատ արձակելու արևմուտքի պահանջները անընդունելի և անօրինական է համարում։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը նշել է, որ պատժամիջոցների մասին որոշումը ընդունվել է հակառուսական տեղեկատվական ֆոնի աննախադեպ ակտիվացման համատեքստում։ Մանրամասները մեր ծրագրում։ Ռուսաստանի և Բելարուսի ղեկավարները երեք Սոչիում կայացած հանդիպման ընթացքում քննարկել են երկկողմ համագործակցության միութենական պետության կազմում ինտեգրման գործընթացների և կորոնավիրուսի դեմ պայքարի հարցեր։ Պուտինը հիշեցրել է, որ Ռուսաստանը Բելարուսի համար ամենամեծ ներդրողն է, ըստ նրա ավելի քան 4 միլիարդ դոլար է ներդրվել Բելարուսի տնտեսություն։ Երկրների միջև ապրանքաշրջանառությունը ըստ Ռուսաստանի Դաշնության առաջնորդի համաճարակի ընթացքում նվազել է շուրջ 15%-ով, բայց միևնույն է բարձր ցուցանիշները պահպանվում են։ Պուտինը նշել է, որ Ռուսաստանը փետրվար մարտ ամիսներին Սպուտնիկ V-ի նոր խմբականակներ կուղարկի Բելարուս և դրա արտադրության տեխնոլոգիաները արդեն փոխանցվել են Մինսկին։ Լուկաշենկոն խոստացել է, որ միջև աշուն Բելարուսը կունենա սեփական պատվաստանյութը։ ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենը 1 րոպե լռությամբ հարգել է COVID-19-ից մահացած 500 000 ամերիկացիների հիշատակը և կոչ արել քաղաքացիներին մի կողմ դնել տարաձայնությունները և միասին պայքարել համաճարակի դեմ։ Նա հորդորել է պահպանել զգոնությունը և դիմակներ կրել։ Այս և այլ լուրերի կարող եք ծանոթանալ ազատություն.am կայքում, շարունակում ենք թողարկումը։ Եթե Հայաստանում արտահերտ ընտրություններ տեղի ունենան, չի բացառվում, որ համաշխարհային տարածում ունեցող Facebook-ի ղեկավարությունը կզբաղվի նաև Հայաստանով, բացահայտելով ֆեյքերը։ Թեմայի շուրջ Նաիրա Բուլղադարյանը զրուցել է մեդիափորձագետների հետ։
Մեդիափորձագետ Սամվել Մարտիրոսյանն ասում է, Facebook-ն իր հետաքրքրությունը մեծացնում է քաղաքական նման գործընթացների դեպքում և օրինակ է բերում Հարևան Վրաստանն ու Ադրբեջանը։ Երկու երկիրն էլ Facebook-ի խոշորացույցի տակ էին հայտնվել քաղաքական ակտիվ շրջանում։
Facebook-ը լուրջ ռեսուրս է, դա իրենցաբար, ու այդ ռեսուրսը իրանք ներդրում են հիմնականում, եթե օրինակ ինչ-որ լուրջ պրոցեսներ են։ Ադրբեջանի դեպքում դա պատերազմն էր, մեր դեպքում կարծում եմ դա կարող է, եթե օրինակ հանկարծ մեկ էլ պարզվի, որ հանրության կարծիքը փոխվել է և վաղա ժամկետ ընտրություններ լինեն։ Ընտրությունները Facebook-ի համար ամենակարևոր այսպես սիգնալն է, իրանք նախ ընտրական փուլում սկսում են այդ երկիրը լուրջ բանանել, քերել, այսպես ասած։
Ֆեյքերի թեման հատկապես ակտիվացավ վերջերս, երբ ազգային անվտանգության ծառայությունը հաղորդեց, որ հայտնի ֆեյք Գագիկ Սողոմոնյանի էջը ստեղծել են իշխանությունների ակտիվ քննադատ նախկին իշխանության ներկայացուցիչները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին ու նրա թիմին անխնա հայհոյախառն արտահայտություններով քննադատող այս ֆեյքը ըստ իրավապահների ստեղծել է ազգային ժողովի աշխատակազմի նախկին ղեկավար Արա Սաղաթելյանը, հանրապետականի նախկին պատգամավոր Կարեն Բեկհարյանի և այլոց մասնակցությամբ։ Մեդիափորձագետի գնահատմամբ իրականում Հայաստանում դժվար է բացահայտել ֆեյքերի թիկունքում կանգնած անձանց, մանրամասն հետևողական հետաքնություն է անհրաժեշտ անել։ Մարտիրոսյանը հիշեցնում է, Հայաստանում այսպես կոչված ֆեյքերի ֆաբրիկաները սկսեցին կիրառվել 2012-ից, այն ժամանակ, երբ Հայաստանի ղեկավարը Սերժ Սարգսյանն էր։ Մեդիափորձագետը ընդգծում է, սա միայն հայաստանյան խնդիր չէ, ողջ աշխարհում է հիմա այդպես։ Հանրային կարծիքի ձևավորման հարցում ինտերնետի ազդեցության աճին զուգահեռ էլ ավելի է մեծանում կեղծ դեմքով ընդդիմախոսին հայհոյելու գայթակղությունը։ Սա այդ հերթի նշանակում է, որ չկա գաղափարական պայքար։
Ու եթե դու մարդկանց գործոնի վրա ես ամեն ինչը ստեղծում, պարզապես մնում է հայհոյելը, որտեղ դու չես կարող ասել, դու այսինչ հարցում սխալ ես, որտեղ օրինակ տնտեսական քո հայեցակարգում ես տեսնում եմ սխալներ, որտեղ օրինակ դու սոցիալական հատվածը անտեսում ես, ես իմ էսը, որտեղ ոչ ոք ոչ մի բանից գլուխ չի հանում իրան սեփական կարողություններից, պարզապես մնում է հայհոյել, հայհոյելն է ավելի հեշտ է ֆեյքով անել։ Դրա համար երկու կողմ իրար հայհոյում։ Այդ վիճակից բարելավում սպասել պետք չի, քանի մեզ մոտ բուն քաղաքական գործիչները եզակի դեմքեր են, ցենց է լինելու ֆեյքերով ավելի հարմար է լինել։
Իրականում ամբողջ աշխարհում գաղափարախոսության անկում է դիտվում, մյուս կողմից էլ համացանցի աճը բերել է նրան, որ քաղաքականությունը շեղվել է դեպի պոպուլիզմ, տպավորություններ ստեղծելու, լայքեր հավաքելու վրա այն մարդիկ ռեսուրս ծախսում, ասում է Մարտիրոսյանը։ Ինֆորմացիայի ազատության կենտրոնի նախագահ Շուշան Դոյդոյանն իր հերթին ընդգծում է, քաղաքական լարված, նաև ճգնաժամային իրավիճակներում հայտնված երկրներում ֆեյքերի գործունեությունն ավելի է մեծանում, ինչի դեմ պայքարը չպետք է լինի խոճապային, այնպես ինչպես հիմա Հայաստանի իշխանություններին։
Եվ դատախազության վերջին նախագիծն է, որով ուզում են նույնիսկ քրեականացնել, նույնիսկ ազատազրկում են նախատեսում իշխանության ներկայացուցչի հանրային ծառայության մեջ գտնվող անձանց հասցեին հնչով վիրավորանքի եւ զրպարտության համար, այլ չասեմ, որ լրատվամիջոցների դեպքում առավել ծանր պատասխանատվություն են սահմանում։ Մյուս դեպքում կրկնապատկվում են Ալեն Սիմոնյանի նախագիծն եմ ասում, որով ուզում է կրկնապատկել զրպարտության եւ վիրավորանքի համար նախատեսվող փոխհատուցման չափեր։ Այսինքն ընդհանուր բոլոր այս նախագծերի հիմնավորումները, երբ որ նայում ես, հիմքում դրված է ֆեյք լուրերի դեմ պայքար, հա, ապատեղեկատվության դեմ պայքար եւ այդ դրանով են հիմնավորում։
Դոյդոյանը նորմալ է համարում այն միտումը, երբ որոշ գործիչներ փորձում են հանդես գալ ոչ սեփական անվամբ, այլ հարց է, որ նրանց խոսքը պետք է զերծ լինի վիրավորանքից, ապատեղեկատվությունից։
Կեղծ անվամբ հանդես գալը դա նույնպես ազատ արտահայտելու իրավունքի դրսևորումներից մեկն է, եւ մենք չենք կարող մարդուն զրկել կամ փախարակել նրան միայն նրա համար, որ ինքը կեղծ անվամբ հանդես գալի։ Ես միշտ այդ օրինակը բերում եմ, որ մեր անվանի շատ գրողներ իրենց գրական կյանքը ուղին իրականացել են հենց կեղծ անվամբ, եւ մենք իրենց այդպես էլ ճանաչում եւ ընկալում ենք, այնպես որ այդտեղ որևէ վատ բան չկա։
Խնդրի լուծման համար Դոյդոյանը կարևորում է հայհոյանք ապատեղեկատվություն տարածող ֆեյքերի դեմ պայքարի համար պետության կողմից կիրառվող գործիքները, կարծում է, պայքարի շեշտը պետք է դրվի հանրության իրազեկվածության, ինչպես նաեւ պրոֆեսիոնալ լրատվամիջոցների նկատմամբ վստահության բարձրացման վրա։
Եթերում Ազատության առավոտյան թողարկումն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Առողջապահության նախարար Անահիտ Ամանեսյանը պատասխանել է Facebook-յան օգտատերերի հարցերին, անդրադարձել նաև կորոնավիրուսի դեմ Հայաստանի կողմից ձեռք բերվող պատվաստանյութերին, ասելով, որ ընտրվել է ոչ թե ամենաէժան, այլ ամենանպատակահարմար պատվաստանյութը։ Խոսքը 7500 հոգու համար նախատեսված 15000 դեղաչափ ռուսական Sputnik V պատվաստանյութի մասին է։ Facebook-յան ասուլիսը վարում է նաև Ղալեչյանը, լսենք հատված հարցազրույցից։
Մենք երկու ուղղությամբ ենք աշխատանքը տանում։ Նախ նշեմ, որ Հայաստանը մասնակցում է COVAX Facility, այդպես է կոչվում այդ հարթակը, որտեղ որ երկրները բանակցում են արտադրող ընկերությունների հետ լավագույն պայմանները ապահովելու եւ ժամկետների եւ գնային քաղաքականության առումով, եւ իհարկե երկկողմանի բանակցությունների են վարվում։ Եվ դրանից առաջինը արդեն արդյունք է տվել, ուրեմն Ռուսաստանի Դաշնության հետ մենք պայմանավորվածությունը ունենք, պայմանագիրը ավարտական փուլում է, 1-2 օրվա ընթացքում հուսով ենք արդեն կստորագրվի եւ կունենանք նաեւ Sputnik V պատվաստանյութը։ Նշեմ, որ COVAX-ի շրջանակներում ուրեմն դիտարկվում է AstraZeneca-ի եւ Pfizer-ի արտադրանքը, որոնք որ մեր մասնագիտական հանձնաժողովի կողմից դիտարկվում են, դրանց վերաբերյալ տեղեկատվությունը, թե ինչ փուլում են գտնվում կլինիկական հետազոտության, ինչպիսի արդյունքներ են գրանցվել, դրանց արժեքը, պահպանման ժամկետները, պահպանման պայմանները եւ բոլոր հանգամանքները հաշվի առնելով, մեզ ուրեմն առաջարկ է տրվում, թե որն է ավելի նպատակահարմար Հայաստանի համար ձեռք բերել։
Մենք ընտրել ենք ամենաէժանը։
Մենք չենք ընտրել ամենաէժանը, մենք ընտրել ենք բոլոր պայմանները հաշվի առնելով ամենանպատակահարմարը։ Ուրեմն ասացի, որ դիտարկվում են Pfizer եւ AstraZeneca-ն, հիմա պիտի տեսնենք, թե դրանցից որ մեկի հետ ենք ի վերջո պայմանագիրը կնքում եւ երբ են կարողանում այն ապահովել Հայաստանում։
Հայտնի է, թե որքան գումար է ծախսելու պետությունը, օրինակ, միայն Սպուտնիկը ձեռք բերելու համար։
Թույլ տվեք այս պահին կոնկրետ գումար չնշել, որտեղ պայմանագիրը դեռ չի ստորագրվել, այն շուտով կստորագրի եւ կդառնա հանրային արդեն հարամաչելի տեղեկատվություն եւ կարող ենք տրամադրել, թե ինչքանի կազմ, ինչքան է կազմել, ասեմ, որ դա մոտ 15,000 դեղաչափի մասին է խոսքը գնում, որը 7,500 հոգու համար է։ Եվ նախարարի հրամանով ուրեմն արդեն իսկ սահմանվել են այն ռիսկային խմբերը, որոնց որ պետ պատվերի շրջանակներում իրականացվի պատվաստումները, դրանք են 65 տարին լրացած անձինք, քրոնիկական հիվանդություններով տառապող անձինք, բուժաշխատողները իհարկե առաջին հերթին։
Շարունակում ենք թողարկումը Եվրամիության երկրների արտաքին գործերի նախարարները երեկ Բրյուսելում կայացած հանդիպմանը պայմանավորվել են պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի 4 պաշտոնյաների նկատմամբ կապված Ալեքսեյ Նավալնիի թունավորման, նրա եւ նրա կողմնակիցների հետապնդումների հետ կապված։ Հեղինե Բունյատյանին լսենք։
Միացյալ Նահանգների պետ քարտուղարը ողջունել է Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները խստացնելու Եվրամիության որոշումը։ Պետ դեպարտամենտի հաղորդագրության համաձայն այս ուղերձը պետ քարտուղար Անթոնի Բլինքենը 3 անձամբ է փոխանցել եվրոպացի գործընկերներին, տեսակապի միջոցով մասնակցելով նրանց գագաթնաժողովին։ Սահմանափակումները գործի են դրվում ի պատասխան մարդու իրավունքների ոտնահարման, մասնավորապես ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու և նրա աջակիցների ձերբակալության, պարզաբանել էր Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հարցերով բարձրագույն հանձնակատար Ջոզեփ Բորելը։
To events around the situation of Mr. Navalny.
Նավալնու հարցով մենք եկանք քաղաքական համաձայնության կոշտ միջոցներ սահմանել այն պաշտոնյաների հանդեպ, որոնք պատասխանատու են նրա ձերբակալության, կալանքի եւ քրեական հետապնդման համար։ Այդ նպատակով առաջին անգամ պատմության մեջ մենք կգործարկենք Եվրամիության մարդու իրավունքների պաշտպանության ռեժիմը։
We will make use of the European Union.
Թե կոնկրետ ում դեմ են լինելու պատժամիջոցները, արտգործնախարար Բորելը չհստակեցրեց։ Լրատվամիջոցները, սակայն, հողմանելով իրենց դիվանագիտական աղբյուրներին, պնդում են, թե այս փուլում սև ցուցակում են Ռուսաստանի 4 բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, այդ թվում քնչական կոմիտեի ղեկավար Ալեքսանդր Բաստրիկինն ու Ռոսգվարդիայի հրամանատար նախագահ Պուտինի թիկնազորի նախկին ղեկավար Վիկտոր Զոլոտովը, ով տարիներ առաջ հրապարակավ բռնության կոչեր էր հնչեցրել Նավալնու հասցեին եւ խոստացել նրանից համեղ բիֆշտեք սարքել։ Ըստ հաղորդումների, պատժամիջոցների տակ հայտնված այս անձին կզրկվեն Եվրամիության տարածք մտնելու իրավունքից, նրանց հաշիվներն էլ կսառեցվեն։
There is a shared assessment in the council that Russia.
Արտգործնախարարների խորհրդում բոլորն էին համակարծիք, որ Ռուսաստանը շարժվում է դեպի բռնապետական պետություն եւ հեռանում է Եվրոպայից։ Արտգործնախարարները միահամուռ էին Ռուսաստանի վերջին քայլերը մեկնաբանելիս, որոնցից դատելով Մոսկվան հստակ ընդգծում է, որ հետաքրքրված չէ Եվրամիության հետ համագործակցությամբ։ Ճիշտ հակառակը թվում է, թե Մոսկվան առավել շահագրգռված է խորացնել տարաձայնություններն ու դիմակայությունը Եվրամիության հետ։
Disengagement from the European Union.
Բորելի խոսքով այս ու հետ Բրյուսելը մտադիր է Մոսկվայի հետ հարաբերությունները զարգացնել երեք ուղություններով՝ հակազդեցության, զսման և համագործակցության։ Մենք հակահարված կտանք այնտեղ, որտեղ Ռուսաստանը կոտնահարի միջազգային նորմերն ու մարդու իրավունքները, կզսպենք, երբ Ռուսաստանը կփորձի ավելացնել ճնշումը մեր նկատմամբ, և կհամագործակցենք այն ոլորտներում, որտեղ ունենք ընդհանուր հետաքրքրություն, երեք մանրամասներ էր Եվրամիության բարձրագույն հանձնակատարը։ Շաբաթներ առաջ նույն շեշտադրումով Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների մասին էր խոսել նաև Միացյալ Նահանգների նորընտիր նախագահ Ջո Բայդենը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը ի պատասխան երեք հայտարարել է. Եվրամիության պատժամիջոցներն անընդունելի են Նավալնուն ազատ արձակելու պահանջներն անհեթեթ։ Ավելի վաղ արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը սպառնացել էր, թե Մոսկվան կխզի հարաբերությունները Եվրամիության հետ, եթե Դաշինքը խստացնի սահմանափակումները Ռուսաստանի հանդեպ։ Այդ հեռանկարի մասին, սակայն, Ռուսաստանի արտգործնախարարության վերջին հայտարարության մեջ որևէ բան չի ասվում։
Եվ վերջում եղանակի մասին, այսօր սպասվում է առանց տեղումների եղանակ, օդի ջերմաստիճանը ցերեկը կբարձրանա 2-ից 4 աստիճանով, Երևանում ցերեկը կանխատեսվում է 6-ից 8 աստիճան տաքություն։ Ուղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան թողարկումներ, խոսափողի մոտ Լիլիթ Հարությունյանը, բոլորիդ լավ օր եմ մաղթում։